Առաջին մաս Ես ստիպված եմ խնդրել ընթերցողին, վերադառնալ իմ կյանքի այն շրջանը, երբ առաջին անգամ հանդիպեցի Ասպետ դե Գրիոյին. Այդ դեպքը պատահեց իմ Իսպանիա մեկնելուց մոտ 6 ամիս առաջ. Թեև ես հազվադեպ էի դուրս գալիս իմ մենությունից, սակայն դստերս անդեպ տածած գուրգուրանքը հարկադրում էր ինձ երբեմն կատարել զանազան փոքր ճանապարհորդություններ, որոնք ես կրճատում էի կարելույն չափ. Մի անգամ ես վերադառնում էի Ռուենից, ուր գնացել էի նրա խնդրանքով դիմելու Նորմանդիայի պարլամենտին մի քանի կալվածների ժառանգության գործով. Այդ ժառանգության իրավունքը ես ստացել էի մորական պապիցս և իմ հերթին զիջել աղջկաս. Ես ուղևորվեցի Էվրիո, ուր անցկացրի առաջին գիշերը, իսկ հետևյալ օրը ճաշին հասա Պասսի, որը այդտեղից 5-6 մղոն հեռավորության վրա է գտնվում. Այդ ավանը մտնելիս ինձ զարմացրեց բնակիչների բուռն իրարանցումը. Նրանք դուրս էին թափվել տներից ու խուռն բազմությամբ վազում էին դեպի մի խղճուկ պանդոկի դարպասը, որի առջև կանգնած էին 2 ծածկված սայլակներ. Տոթից ու հոգնածությունից շնչասպառ ձիերը տակավինչ էին արձակված. Երևում էր, որ սայլակները նոր են եկել. Մի րոպե ես կանգ առա, իրարանցման պատճառը պարզելու համար. Սակայն քիչ բան կարողացա իմանալ հետաքրքրությամբ տարված այդ ամբոխից, որը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում իմ հարցերին, և մեծ խառնաշփոթությամբ միմյանց բոթելով շարունակում էր վազել դեպի պանդոկ. Վերջապես դարպասի մոտ երևաց մի հրացանածիկ, ուսին մուշկետ, մեջքին սուսերակալ. Ես ձեռքով նշան արի նրան, որ մոտենա ինձ, և խնդրեցի բացատրել այդ իրարանցման պատճառը. «Դա դատարկ բան է, պարոն», ասաց նա ինձ. «Ես ու ընկերներս 12 անառակ աղջիկ ենք տանում Հավրե դե Գրաս, որտեղից նավով պիտի ճանապարհ դնենք Ամերիկա. Նրանցից մի քանիսը գեղեցիկ են, և ըստ երևույթին դա է, որ հարուցում է այս բարեսիրտ գյուղացիների հետաքրքրությունը». Այս բացատրությունից հետո ես պատրաստ էի շարունակել ճանապարհս, եթե իմ ուշադրությունը չգրավեին պանդոկից դուրս եկող մի պառավի բացականչությունները. Նա ձեռքերը երկինք պարզած գոչում էր, թե դա բարբարոսություն է, սարսափելի դաժանություն, կարեկցանք շարժող անգթություն. «Ինչ է պատահել», հարցրի ես նրան։ «Ախ, պարոն», պատասխանեց նա, «ներս մտեք և տեսեք, արդյոք կարող է այսպիսի մի տեսարան չխոցել մարդու սիրտը»։ Հետաքրքրությունն ինձ ստիպեց իջնել ձիուց. Ես ձիս հանձնեցի ձիապանիս խնամքին, և ամբողջը ճեղքելով դժվարությամբ ներս մտա. Հիրավի, իմ աչքի առաջ բացվեց սրտաճմլիկ մի տեսարան. Մեջքերից 6-6 իրար շղթայված այդ 12 աղջիկների մեջ կար մեկը, որի դեմքն ու արտաքինը այնքան քիչ էին համապատասխանում իր ներկադրությանը, որ այլ պայմաններում ես նրան հասարակության բարձր շրջանի կին կհամարեի. Դեմքի թախիծը, կեղտոտ սպիտակեղենն ու զգեստները այնքան քիչ էին տգեղացնում նրան, որ տեսքը հարգանք ու կարեկցանք ներշնչեց ինձ. Այսուհանդերձ աղջիկը ճգնում էր, որքան այդ թույլ էր տալիս շղթան, մի կողմ շրջվել հանդիսականներից, իր դեմքը նրանցից թաքցնելու համար. Նրա թաքնվելու այդ ճիքը վերին աստիճանի բնական էր, և թվում էր, թե պարկեշտության զգացումից է բխում. Այդ անբախտ խմբին ուղեկցող 6 պահակները ևս նույն սենյակում էին. Ես մի կողմ կանչեցի նրանց ավակին, և խնդրեցի փոքրինչ լուսաբանել այդ գեղեցիկ աղջկա վիճակը. Նա միայն ընդհանուր տեղեկություններ կարողացավ տալ. «Մենք այդ աղջկան վերցրինք բանտից ոստիկանության գլխավոր պետի հրամանով», պատասխանեց ավակը. «Պարզ է, աղջիկն այնտեղ բանտարկված էր ոչ իր բարի գործերի համար. ճանապարհին բազմիցս արցուփորձ արի, սակայն նա համառորեն լռում էր»։ թեև ես ոչ մի հրաման չեմ ստացել լավ վարվելու այդ աղջկա հետ, քան մյուսների։ Այնուամենայնիվ, որոշ սիրալիրություն եմ ցույց տալիս, որովհետև ինձ թվում է, թե նա ավելի արժանավոր է, քան իր ընկերուհիները։ Ահա այս երիտասարդ տղամարդը, ավելացրեց հրացանաձիգը, կարող է ինձնից լավ ձեզ բացատրել նրա դժբախտության պատճառը։ Սկսած Փարիզից երիտասարդն ուղեկցում է այդ աղջկան և գրեթե ոչ մի րոպե չի դադարում արտասվելուց։ Թերևս նրա եղբայրն է, կամ սիրեկանը։ Ես շրջվեցի դեպի այն անկյունը, ուր նստած էր այդ երիտասարդը։ Նա կարծես ընկղմված էր խոր մտածմունքի մեջ։ Կյանքումս ես երբեք չէի տեսել վշտի ավելի կենթանի մի պատկեր։ Նա վերին աստիճանի պարզ էր հագնված, սակայն առաջին իսկ հայացքից երևում էր, որ ազնվազարմ ու բարեկիրթ մի մարդ է։ Մոտեցա նրան։ Նա ոտքի կանգնեց, և ես նրա աչքերում, դեմքի և բոլոր շարժումների մեջ այնքան նրբություն, ազնվություն նկատեցի, որ սիրտս նրա հանդեպ բնականաբար համակվեց բարյացակամ զգացումով։ «Արդյոք չեմ խանգարում ձեզ», ասացի նրան նստելով կողքին։ «Ես կցանկանայի իմանալ այս գեղեցիկ կնոջ պատմությունը. Կբարեհաճեք բավարարել իմ հետաքրքրությունը»։ Ինձ թվում է, նա ծնված չէ այն տխուր վիճակի համար, որի մեջ տեսնում եմ նրան։ Նա անկեղծորեն պատասխանեց, որ չի կարող ինձ ասել, թե ով է այդ կինը, առանց մատնելու միևնույն ժամանակ և իրով լինելը։ Այնինչ նա լուրջ պատճառներ ունի անհայտ մնալու։ «Կարող եմ այնուհանդերձ ասել ձեզ այն, ինչ հայտնի է այս թշվառականներին», ավելացրեց նա մատնացույց անելով հրացանաձիգներին։ «Ես սիրում եմ այդ աղջկան, այնպիսի բուռն սիրով, որ դրա համար դարձել եմ աշխարհիս ամենաանբախտ մարդը. Փարիզում ես բոլոր հնարները գործադրեցի նրան ազատելու համար, սակայն ինձ չօգնեց ոչ աղերսանքը, ոչ հնարամտությունը և ոչ էլ ուժը. Ի վերջո որոշեցի հետևել նրան թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը. ես նրա հետ նավ կնստեմ և կգնամ Ամերիկա, սակայն ամենամեծ անգթությունն այն է, որ սույն ստոր սրիկաները», շարունակեց նա խոսելով հրացանաձիգների մասին, «թույլ չեն տալիս, որ մոտենամ նրան. Փարիզից մի քանի մղոն հեռանալուց հետո ես մտադիր էի ուղակի հարձակվել նրանց վրա. Այդ նպատակով ես պայմանավորվել էի 4 մարդու հետ, որոնք մի խոշոր գումարի դիմաց խոստացել էին ինձ իրենց աջակցությունը. Սակայն ապիկարները կռվի պահին լքեցին ինձ և դրամս առած փախան. Ուժով իմ նպատակին հասնելու անզորությունս ստիպեց ինձ զինաթափ լինել. Հրացանաձիգներին որոշ վարձատրություն առաջարկելով, ես խնդրեցի գոնե թույլ տալ հետևելու իրենց. Շահի տենչը նրանց ստիպեց համաձայնել. Ամեն անգամ, երբ ինձ թույլատրում էին խոսել սիրուհուս հետ, նրանք ինձանից վճար էին պահանջում. Քսակը շուտով դատարկվեց. Իսկ այժմ, երբ գրպանումս ոչ մի սու այլևս չկա, նրանք բարբարոսային կոպտությամբ իսկույն ինձ ետ են հրում, հենց որ նրան մոտենալու մի քայլ եմ անում. Ընդամենը մի րոպե առաջ, երբ ես, չնայած նրանց սպառնալիքներին, համարձակվեցի մոտենալ, նրանք հանդգնեցին հրացան ուղղել ինձ վրա. Այժմ նրանց ագահությունը բավարարելու և ճանապարհը շարունակելու համար ես ստիպված եմ ծախել իմ անպետք ծին, որով եկել եմ մինչև այս ավանը. Թեև կարծես այս ամենը նա պատմեց բավական հանդարտ, սակայն երբ խոսքը վերջացրեց, արտասուքները կաթիլ-կաթիլ գլորվում էին նրա աչքերից. Այս իրադեպը ինձ վերին աստիճանի արտասովոր և հուզիչ թվաց. «Ես չեմ պահանջում, որ դուք ինձ հայտնեք ձեր գաղտնիքը», ասացի ես նրան, սակայն եթե կարող եմ ձեզ որևէ բանում օգտակար լինել, հաճությամբ պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու։
Ավաղ,
պատասխանեց նա, հույսինը շույլ անգամ չեմ տեսնում։ Ես հարկադրված եմ ամբողջովին համակերպվել իմ դաժան բախտին։ Ես կգնամ Ամերիկա, ուր գոնե ազատ կարող եմ սիրել։ Ես գրել եմ իմ բարեկամներից մեկին, և նա ինձ մի քիչ կօգնի Հավարդ Էկրասում։ Ինձ մտատանջում է միայն, մինչև այնտեղ հասնելու դժվարությունները։ Եվ այս անբախտ արարածի, ավելացրեց նա, թախծանքով նայելով իր սիրուհուն, ճանապարհը գետ մի քիչ թեթևացնելու անկարողությունս։ Եթե այդպես է, պատասխանեցի նրան, ես ուզում եմ վերջ դնել ձեր մտատանջությանը։ Ահա ձեզ մի փոքր գումար, խնդրում եմ ընդունեք, շատ եմ ցավում, որ այլ կերպ չեմ կարող ձեզ օգնել։ Պահակներից թաքուն ես նրան 4 ոսկի տվի, լավ գիտենալով, որ եթե իմանան այդ գումարի մասին, ապա ավելի թանկ կծախեն իրենց մատուցած ծառայությունը։ Ես նույնիսկ մտածեցի սակարկել նրանց հետ, որպեսզի ապահովեմ երիտասարդ սիրեկանին մինչև Հավր իր սիրուհու հետ անընդհատ խոսակցելու թույլտվությունը։ Նշանանելով, որ պահակապետը մոտենա ինձ, ես համապատասխան առաջարկ արի։ Չնայած նա բավական անպատկառն էր, բայց ըստ երևույթին ամաչեց. «Մենք, պարոն, նրան չենք արգելում խոսելու աղջկա հետ», պատասխանեց նա շփոթված։ «Բայց երիտասարդը կամենում է միշտ նրա մոտ լինել, իսկ դա մեզ անհանգստացնում է». Մի անգամ այն արդարացի է, որ նա վճարի պատճառած անհանգստության համար։ «Լավ, թող այդպես լինի», ասացի նրան։ «Իսկ որքան պետք է վճարել, որպեսզի դուք այդ անհանգստությունը չզգաք»։ Նա հանդգնություն ունեցավ ինձնից 2 ոսկի պահանջելու։ Ես իսկույն վճարեցի։ «Սակայն տեսեք, հա», ավելացրի ես, «միայն թե առանց խարդախության. ես իմ հասցեն թողնում եմ այս երիտասարդին, որպեսզի նա ամեն ինչի մասին իրազեկ պահի ինձ, և հավատացնում եմ, որ ի վիճակի կլինեմ հարկ եղած դեպքում ձեզ պատմել տալ»։ Այս հանդիպումը ինձնից խլեց 6 ոսկի։ Այն արժանավայել և ջերմ երախտագիտությունը, որով երիտասարդ անծանոթը արտահայտեց իր շնորհակալությունը, վերջնականապես համոզեց ինձ, որ նա մեծատոհմիկ մի մարդ է, արժանի իմ առատաձեռնությանը։ Մեկնելուց առաջ ես մի քանի խոսք ուղղեցի նրա սիրուհուն։ Վերջինս ինձ պատասխանեց այնպիսի քնքուշ ու հմայիչ համեստությամբ, որ սենյակից դուրս գալիս ես 1000 ու մի խորհրդածություն արի կանանց անիմանալի բնության մասին։ Ես վերադարձա իմ մենությանը, և այս արկածի շարունակությունը անհայտ մնաց ինձ։ Անցավ մոտ 2 տարի, և ես բոլորովին մոռացել էի այն, երբ մի երջանիկ պատահականությամբ առիթ ունեցա ծանոթանալու այդ պատմության բոլոր հանգամանքների հետ։ Լոնդոնից նոր էի հասել կալե իմ աշակերտ Մարկիզ Դ-ի հետ։ Մենք իջևանեցինք, եթե չեմ սխալվում, ոսկե առյուծ կոչված հյուրանոցում, ուր ինչ-որ պատճառներից ստիպված անցկացրինք ամբողջ օրը և հետևյալ գիշերը։ Ճաշից հետո փողոցներում զբոսնելիս ինձ թվաց, թե ես տեսնում եմ նույն երիտասարդին, որին հանդիպել էի Պասիում։ Նա չափազանց վատ էր հագնված, և շատ ավելի դալկադեմ էր, քան մեր առաջին տեսակցության պահին։ Թևի տակ մի հին ուղեպարկ ուներ, երևի նոր էր ժամանել քաղաք, սակայն որովհետև նա չափազանց գեղեցկատես էր, ապա հեշտ էր նրան ճանաչելը, և ես իսկույն իմացա, որ այդ նա է։ «Մոտենանք այս պատանուն», ասացի ես Մարկիզին։ Անկարելի է նկարագրել պատանու ուրախությունը, երբ իր հերթին նա էլ ինձ ճանաչեց։ «Ախ, պարոն», բացականչեց նա ձեռը սամփուրելով, «ուրեմն ես կարող եմ մի անգամ ևս ձեզ հայտնել իմ անմոռաց երախտագիտությունը։ Ես նրան հարցրի, թե որտեղից է գալիս։ Նա պատասխանեց, որ ծովով է եկել Հավր Դեգրասից, իսկ այնտեղ ժամանել է Ամերիկայից մի քանի օր առաջ։ Ինձ թվում է, դուք դրա մի կարիք ունեք, ասացի ես նրան։ Գնացեք ոսկի առյուծ հյուրանոց, ուրիջ եվանել եմ։ Հենց հիմա ինքս էլ կգամ։ Ես անմիջապես վերադարձա հյուրանոց, որպեսզի իսկույն իմանամ նրա դժբախտ վիճակի մանրամասնությունները և Ամերիկայի ճանապարհորդության հանգամանքները։ Գուրգուրիչ ուշադրությամբ ես պատեցի նրան և կարգադրություն արի, որ նա ոչ մի բանի պակասություն չզգա։ Նա չսպասեց, որ խնդրեմ իրեն իր կյանքի պատմությունն անելու համար։ «Պարոն», ասաց նա, «դուք այնքան ազնիվ եղաք իմ հանդեպ, որ ես ստորաբերախտության մեջ կհանդիմանեի ինձ, եթե որևէ բան թաքցնեի ձեզանից. ես ձեզ կպատմեմ ոչ միայն իմ դժբախտության ու տառապանքների, այլ նաև իմ անառակ կյանքի և ամենաամոթալի թուլությունների մասին. Հավատացած եմ, որ դատապարտելով հանդերձ, դուք չեք կարող ինձ չկարեկցել. Այստեղ ուզում եմ ընթերցողին նախազգուշացնել, որ նրա պատմությունը ես գրի առա այն լսելուց անմիջապես հետո. Հետևաբար, կարելի է միանգամայն վստահ լինել դրա ճշգրտությանն ու իսկությանը. Հավաստիացնում եմ, որ ճշտությունը պահպանել եմ մինչև իսկ այն տեղերում, ուր խոսում եմ խորհրդածությունների ու զգացումների մասին, որ երիտասարդ թափառաշրջիկը արտահայտում էր մեծ շնորհքով ու նրբությամբ. Ահա նրա պատմությունը, որին ես մի բառ անգամ չեմ ավելացնելու մինչև վերջը»։